Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, ողջույն ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Գործընկերներս գնացել են հետաքրքիր թեմաների հետքերով, ձեզ կներկայացնենք նաև օրվա լուրերը։ Նախ լսենք ինչ այսօր տեղ գտել Max Liberty-ի եթերում։ Երգչուհի Amy Winehouse-ի արվեստն ու կյանքը հետադարձ հայացք։ Մանկական տրաֆիկինգ ինչ վիճակագրություն ունի Հայաստանը։ Հեքիաթերապիա՝ բուժում ամենապարզ ու հանրահայտ հեքիաթների միջոցով։ Բնապահպանական արտադրոցական կրթություն երեխաների համար Երևանում եւ մարզերում։ Մինչ այս թեմաներին մանրամասն անդրադառնալը ներկայացնում ենք ձեզ օրվա լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի հաստատման հարցը տեղափոխել է իր հաջորդ նիստ։ Համապատասխան առաջարկով հանդես է եկել հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը եւ հանձնաժողովի նախագահը ընդունել է այն։ Վարչապետի Գրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է Haniel Group ընկերության պատվիրակությունը, որի կազմում ընդգրկված էին ընկերության Eurodress, Hess Natur եւ Հայաստանյան ՎԿՍ Armenia մասնաճյուղերի ներկայացուցիչները։ Նորվեգիայի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ գտել եւ ոչնչացրել է թաքստոց, որտեղ պահված են եղել պայթուցիկ նյութեր։ Թաքստոցը գտնվել է այն ֆերմայի տարածքում, որը վարձակալել է անցած շաբաթվա վերջին Նորվեգիայում իրականացրած ահաբեկչությունների հեղինակ Անդերս Բրեյվիկը։ Իրանական ջահան լրատվական կայքը հայտնում է, թե Իրանի նախկին նախագահ Մոհամեդ Խաթամիին արգելել են լքել երկիրը։ Ըստ կայքի, Խաթամին նպատակ է ունեցել այցելել Եվրոպա, տեսակցելու իր զավակներին եւ քաղաքական սեմինարի մասնակցելու Իռլանդիայում։ Պաշտոնական Թեհրանից այդ կապակցությամբ մեկնաբանություններ չկան։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մոբարակը, ով հաջորդ շաբաթ պետք է կանգներ դատարանի առաջ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, հոսպիտալացվել է։ Ըստ գործակալության Մոբարակը իրեն թույլ է զգում եւ հրաժարվում է սննդից։ Միացյալ Նահանգներում մեղադրանքի առաջադրվել մի ուզբեկի, ով ենթադրաբար անօրինական զենք է գրել եւ սպառնացել է սպանել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային։ 21-ամյա Ուլուգբեկ Քադիրովը ձերբակալվել է Ալաբամա նահանգում, երբ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների հետ գործակցող գաղտնի գործակալից զենք է գնել։ Մեծ Բրիտանիայում 200 տարեկան բորդո տեսակի մեկ շիշ գինին վաճառվել է ռեկորդային գնով 117,000 դոլարով։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Երեխաների առևանգում, առևտուր, սեռական շահագործում այս երևույթները խստորեն պատժելի են ցանկացած երկրում, բայց ինչքան էլ խիստ են երկրի օրենսդրությունը, ինչքան էլ շատ են տրաֆիկինգի կանխարգելման ու հայտնաբերման ծրագրերը, մանկական տրաֆիկինգի դեպքերը աշխարհում չեն նվազում։ Մանկական տրաֆիկինգի գրանցված դեպքերը Հայաստանում փոքրաթիվ են համեմատած այլ երկրների, բայց խնդիրը մնում է հրատապ, քանի որ հանցագործների թիրախը անչափահաս եւ անօգնական երեխաներն են։
Երջանիկ մանկության իրավունք խորագրով Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջը կազմակերպվել էր լրագրողական ակումբներից մեկում։ Հայաստանցի եւ ռուսաստանցի մասնագետները խոսելով իրենց երկրներում երեխաների տրաֆիկինգի դեպքերի մասին ներկայացրեցին նաեւ պաշտոնական ցուցանիշներ։ Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների լիազոր ներկայացուցիչ Իրինա Վիխրովան ասաց, որ այս ուղղությամբ Ռուսաստանում արձանագրված դեպքերի թիվը հասնում է շուրջ 4500-ի։
Система защиты детства настолько формируется,
Երեխաների պաշտպանության համակարգի մեխանիզմները մեզ մոտ դեռ ձևավորման փուլում են։ Ռուսաստանում 2003-2009 թվականների ընթացքում կտրուկ աճել է երեխաների դեմ կատարվող հանցագործությունների թիվը։ 2009 թվականից մինչև այսօր երեխաների, այդ թվում նաև անչափահասների նկատմամբ, արձանագրվել է սեռական հանցագործությունների 4500 դեպք, ասաց Իրինա Վիխրովան։ Հայաստանում այդ թիվն անհամեմատ ավելի փոքր է։ Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ռեսուրսային կենտրոնի իրավաբան Դավիթ Թումասյանն ասաց, որ Հայաստանում 2009 թվականի ընթացքում արձանագրվել է անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների 43 դեպք, իսկ 2005 թվականից մինչև այսօր արձանագրվել է երեխաների տրաֆիկինգի 5 դեպք, տուժել է 11 երեխա։ Թումասյանի խոսքով քրեական օրենսգրքում 2011-ի մարտի 1-ի դրությամբ կատարվել են փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել ապրիլի 9-ից։ Առանձին հոդվածով նախատեսվում է պատասխանատվություն կոնկրետ երեխաների տրաֆիկինգի համար 7-ից 15 տարի ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, ինչպես նաև որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում։
Նախկինում չկար որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքելու պատճապեսակը, դա լուրջ խնդիր էր։ Առավելագույնը 20 տարի ազատազրկում է, բայց 20 տարի թույլատրվում է նշանակել, այսինքն օրենսդրությամբ ամրագրված միայն կյանքի դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ և այն հանցագործություններում, որտեղ որ դիտավորությամբ անձին կյանքի ձեռքում են, այսինքն դա կարող է լինել օրինակ ցեղասպանությունը, սպանությունը կամ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչի սպանությունը, մյուս դեպքերում 15-ը դա առավելագույն ժամք է։
Այն երեք նախագծերը, որոնց համահեղինակը Թումասյանն է, վերաբերում են տրաֆիկինգին և սեռական հանցագործությունների վերաբերյալ օրենքի փոփոխություններին ու քրեադատավարական օրենսգրքում փոփոխությունների կատարմանը։ Վերջինս նախատեսում է սեռական հանցագործությունների և տրաֆիկինգի զոհերի կամ վկաների պաշտպանության ու դատավարական կարգավիճակի փոփոխություն։ People in Need չեխական իրավապաշտպան կազմակերպության մանկական տրաֆիկինգի կանխարգելում Հայաստանում նախագծի ղեկավար Տաթևիկ Բեջանյանի խոսքով, գործող օրենսդրությունը ներկայացված Վերջին կետի առումով պրակտիկ խնդիր ունի, մասնավորապես դատական պրոցեսի ընթացքում և դրանից հետո երեխայի ինքնության գաղտնիության պահպանման առումով։
Զոհի անունը պիտի գաղտնի լինի, այդ զոհը պիտի չերևա, նրան հետապնդումը տրաֆիկյորը, չգիտեմ, բազում հարցեր կան այստեղ։ Եվ դատական պրոցեսների ընթացքում, որին պարոն Թումասյանի հետ միասին նաև հետևել ենք, վկա երեխան անգամ դանակահարվեց, որովհետև նա վկայություն էր տվել, տուժող էր և այդ նույն գործի շրջանակում քննվող մեկ այլ սեռական հանցագործության ականատեսներ եղել։ Այս առումներով մեր երեխաները բավականին անպաշտպան էին։
Տաթևիկ Բեժանյանն ասաց, որ լուրջ խնդիր է հասարակության անհանդուրժողականությունը սեռական շահագործման ենթարկված մարդու հանդեպ։
Սեռական շահագործման զոհը մարմնավաճառը տարբեր բաներ են և այս մարդուն պետք է ինտեգրել հասարակություն, որովհետև շատ դեպքերում եղել է, երբ որ ես հարց եմ տվել անգամ ուսուցիչների շրջանում, եթե ձեր հարևանը, որին ճանաչում եք, հրաշալի մայրկին և այլն, դառնա սեռական հանցագործության զոհ, որից հետո վերադառնա, ո՞նց կվերաբերվեք։ Միանշանակ մերժում են բոլորը։ Մեկը նույնիսկ ասեց, ես ավելի համարձակն եմ ու կասեմ բոլորի կարծիքը, ես անգամ նրա աղջկան հարց չէի տանի։ Այսինքն մենք ունենք այսպիսի վերաբերմունք, հետևաբար մենք դեռ չենք կարող հասնել վերջնականին, որ իրենք պիտի իհայտքան հիմնական վկայություն տվող հանդիսանում են հենց զոհեր։
Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների լիազոր ներկայացուցիչ Իրինա Վիխրովան ասաց, որ իրենց երկրում լուրջ խնդիր է սեռական շահագործման ենթարկվածների և ենթարկողների վերականգնողական կուրսերի կազմակերպումը։ Վիխրովայի խոսքով Ռուսաստանում գրեթե ամբողջովին խախտվել են նաև ավանդական ընտանիքի պատկերացումները։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
R&B, soul և jazz երգչուհի ու բազմաթիվ երգերի հեղինակ Amy Winehouse-ի առողջական խնդիրները բոլորին հայտնի էին դեռևս 2008-ից։ Տաղանդավոր երիտասարդ երգչուհին կախում ուներ թմրադեղերից, հաճախ հայտնվում էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում տարբեր սկանդալների և իր արտաքինի շնորհիվ։ Նա հագնվում ու շպարվում էր ոչինչպես այլ հանրահայտ աստղերը։ Ամին միաժամանակ իր ժամանակի ամենատաղանդավոր երգչուհիներից էր, առաջին բրիտանուհին, ով շահել է միանգամից 5 գրեմի մրցանակ իր Back to Black ալբոմի համար։ Նրա ստեղծագործական ուղին ու կյանքը ընդհատվեց օրեր առաջ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Լոնդոնի Էջվեբերի գերեզմանատանը 3 տեղի է ունեցել բրիտանացի հայտնի երգչուհի Amy Winehouse-ի հուղարկավորության արարողությունը։ Հարազատներն ու մտերիմները, որոնց թվում են եղել նաև պրոդյուսեր Մարկ Ռոնսոնն ու երգչուհի Քելի Օսբորնը, Amy-ին հրաժեշտ են տվել գերեզմանատանը։ Մինչև արարողությունը բարեկամները հավաքվել են տեղի սինագոգում, քանի որ Amy-ն հրեական ընտանիքից է։ Հիշեցնենք, որ Amy Winehouse-ի դին հայտնաբերվել է Լոնդոնի իր բնակարանում հուլիսի 23-ին, երգչուհին 27 տարեկան էր, տարապում էր ալկոհոլիզմով և թմրանյութեր էր օգտագործում։ Ինչպես հայտնել են ոստիկանությունից, մահվան պատճառն այդպես էլ չի պարզվել, ամենահավանական վարկածներն են, Amy-ն մահացել է կամ թմրանյութերի մեծ չափաբաժին ընդունելուց, կամ ինքնասպան է եղել։ Երգչուհին հաճախ էր հայտնվում վերականգնողական կլինիկաներում, նա միշտ սկանդալների կիզակետում էր և մի անգամ չէ, որ դատվել է։ Amy Winehouse-ը մեծացել է Լոնդոնի ծայրամասերից մեկում, 10 տարեկանում նա երգում էր դպրոցական ռեփ խմբում, 12 տարեկանում հաճախում էր դպրոցի թատերական խմբակ, 14 տարեկանում Amy-ն գրում էր առաջին երգերը, վատ վարքի համար հեռացվում դպրոցից և հենց այդ տարիքում էլ սկսում թմրանյութեր օգտագործել։ Մեկ տարի անց նա սկսում է երգել ջազ խմբերից մեկում և կնքում իր առաջին պայմանագիրը EMI-ի հետ։ Դորյանս խմբի մենակատար Գորսուջյանը Amy Winehouse-ի արվեստի և երգերի գիտակ չէ, սակայն ինչպես ինքը նշեց, անտարբեր լինել նրա երգերի և յուրահատուկ ոճի և ձայնի հանդեպ անհնար է։ Նա դեռ երկար ճանապարհ ուներ, որ նավաղ ընդհատվեց։
Շատ սիրել եմ, որտև տարբերվում էր բոլորից, շատ յուրահատուկ էր ու մեծ էներգետիկա ուներ զգացել եմ, բայց դե ցավոք չասրեց մինչև վերջ իր ասելիքը, էլի իրան շատ համակրում էի որպես երաժիշտ, իսկ մնացած արարքները այդքան էլ չէ։ Amy Winehouse-ին կարծիքով ինքը շատ ուժեղ դեմք էր, այսինքն ինքն էլ բում արեց նոր ոճով իր հետարքիր ձևով, բայց դե իմ կարծիքով պետք էր պահել էլի այդ ամեն ինչ, որովհետև ինքը ես համարում եմ, որ ինքը նոր էր սկսել, ինքը չէր վերջացրել իր անելիքը, 27 տարեկանը դա նոր սկսել է իմ կարծիքով, կապ չունի 5 գրեմի ունես թե չունես։
Գորը հիշեց հայտնի մարդկանց, ովքեր չեն կարողացել հաղթահարել թմրանյութերի հանդեպ կախվածությունն ու մահացել են հենց 27 տարեկանում։
Պահ գալի այդ պիրիխոտնի ոզրս չէ կա, ու 27 տարեկան այդ ոզրսնա, որ նամանանած շատ ես օգտագործում թմրանյութ, այդ ժամանակ այդ պիրիխոտնի ոզրսը կարող է չտանես, կարող է ինքնասպան լինես, նույն հունական ինքնասպան են լինում, այդ ու կա 27 տարեկանների կլաբ, չէ, երևի տեղյակեք, որ Ջիմ Մորիսոնն այդ տարիքում մահացել 27-ում, շատ հետաքրքիր էր, ուրեմն Նիրվանայի Քուրտ Քոբեյնն է 27 տարեկանում մահացել, Ջենիս Ջոպլինն է 27 տարեկանում մահացել, Ջիմի Հենդրիքսը ու Մեկել Amy Winehouse, ու բոլոր 27 տարեկանում, ու ինձ թվում է իզուր չէ, որ 27 տարեկանում։
Նրա առաջին ձայնասկավարակը Ֆրանկ անվանումով լույս տեսավ 2003 թվականին, 2007-ին Brit Award մրցանակաբաշխության ժամանակ Winehouse-ը հրճակվեց լավագույն անգլիացի երգչուհի, 2006-ին լույս տեսավ Black to Black ձայնասկավարակը, որը 2008 թվականին երգչուհուն բերեց 5 գրեմի մրցանակ, այդ թվում լավագույն երգի, լավագույն ձայնասկավարակի համար և որպես լավագույն նոր կատարող, ինչից հետո նա գրանցվեց Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես առաջին և միակ բրիտանական երգչուհի, որը միանգամից 5 գրեմի ստացավ։ Amy-ն չկարողացավ ներկա գտնվել մրցանակաբաշխությանը, քանի որ ԱՄՆ մուտք գործելու վիզա չէր ստացել, նա ուղիղ միացումով հանդիսատեսին ողջունեց բրիտանական միակումբից։ Հունիսին Amy Winehouse-ը չեղյալ էր համարել եվրոպական շրջագայության համերգներն այն բանից հետո, երբ Սերբիայում ձախողել էր իր ելույթը։ Բելգրադում ելույթի ժամանակ երգչուհին եղել է հարբած, ճոճվել է ու գրեթե չի կարողացել երգել, 20,000 հանդիսատեսի աչքի առաջ երգչուհին 2 անգամ լքել է բեմը, ընդ որում նա վերջերս էր բուժվել ալկոհոլային կախվածությունից։ Ռեգի ոճում հանդես եկող ռեինկարնացիա խմբի մենակատար Ռոլանդ Գասպարյանի կարծիքով պետք չէ քննադատել տաղանդավոր մարդկանց արարքներն ու ապրելակերպը։
Ելույթ եմ ապրում ու շատ եմ նայում իր ինտերնետները, սկանդալները, բանը պլաս մասի փոփից դուրս ծաղիս դետել տլնում է տենց բաներ, իմ հետ տելով տեղելու տենց բաներ ու տենց բոլորիս հետ տլնում է, դա նորմալ աշի շատ ու դրանից պեսի տենց զոլարմանալ, ասա, ո, նա հարպած էր։
Շատ հաճախ, ինչպես ասաց Գորսուջյանը, հայտնի մարդկանց կյանքը դժողքի են վերածում մամուլն ու պապարացի կոչվածը։
Այնտեղ ահավոր է, այնտեղ կարող ասում ենք մի քիչ այսպես ծուրք քայլես, մի հատ պատմություն գրենք ու վրա, որպեսզի թերթը ծախվի իրանց։ Ասենք նույն Մայքլ Ջեքսոնը կարող է մի հատ երեխայի ընդամենը երեխայի գրկեր ու իր անունը հանել պեդոֆիլ։ Ինչ շատ հեշտ է անում սարքել այնտեղ։ Բիզնես է դա, իմ կարծիքով, ու աշխարհում ամեն ինչն արդեն բիզնեսացվել էլի։
Ռոլանդի համոզմամբ Էմի հաջողությամբ բազմիցս հանդիսատեսի եւ քննադատների կողմից հավանության արժանանալու գաղտնիքը նրա անձի երգերի եւ ամենակարևորը անկեղծության յուրահատուկ ձայնի եւ կատարման մեջ էր։
Լսում էի ու շատ էի սիրում, որովհետև այնպես տարբեր ողը ամերիկյան փոփ այնպես քերչուներից, սպիրսներից եւ այլ այնպես վատ դեմքերից։ Սիրում էի ստայլներն էի սիրում շատ ու համել ինքը այնպես յուրահատուկ համար, այնպես շատ լավ իմ համար ամենայն դեպի շատ լավ դեմքեր։ Երկը կարի ոչ շատ էի լսում, համար է ինքը շատ ու այնպես տարբեր ող, սարկած չէր, որ սիրում եմ բան այնպես դեմք լինեմ։
DJ Վակցինայի խոսքով թեև Էմի երգերը Երևանյան ակումբներում շատ քիչ են հնչում, այնուամենայնիվ շատ են մարդիկ, ովքեր Էմի արվեստի մեծ երկրպագուներն են։ Վակցինային առավել շատ դուր է եկել Love is a Losing Game երգը, որը լիցքաթափվելու լավագույն տարբերակներից է։
Եվ ինձ խորհուրդ տվեցին Amy Winehouse-ի Love is a Losing Game-ը, պարզապես տրամարությանը համապատասխան էր, և դուրս շատ եկավ, չնայած որ իհարկե նրա մասին շատ երկար տարիներ էին չգիտեմ, ու նրա ոճը ընդհանրապես շատ էր դուր գալիս, բայց նրան որպես արտիստ սկսեցի, կարելի է ասել, նույնիսկ երկրպագել բավական վերջերս, և նրա մահի մասին իհարկե ինֆորմացիան շատ ցավալի էր, որովհետև աշխարհում իհարկե տաղանդավոր մարդ այդքան էլ շատ չեն, եւ եթե կան, ապա այդ մարդիկ էլ գոնե պետք է հասկանան, որ կյանքը հաստատ պետք չէ ավարտել նման ինչ-որ աբսուրդ տարբերակով։
Նա նշեց, որ ակումբներում թմրամիջոցների դեմ պայքարի բազմաթիվ ակցիաներ են իրականացնում, փորձելով երիտասարդներին իրենց իսկ լեզվով բացատրել դրանց կործանարար ազդեցության մասին։
Շատ մեծ փառատոնն եմ արել ես ինքս եւ ծխախոտի եւ թմրամիջոցների, եւ նաեւ հաջորդ տարի բացօթյա համատեղ ակցիաներ եղան նույնպես, ինչպես նաեւ ակումբներում է իրականացում, եւ առհասարակ ես փորձում եմ ամենտեղ, լինի դա ինչ-որ տարբեր PR-ի ձևով, լինի ակցիաների ձևով, լինի պարզապես ընկերական շրջապատում, միշտ խարոզում եմ առողջ ապրելակերպ առանց թմրամիջոցների, ալկոհոլի եւ սիգարետի։
Ինչպես հաղորդում է NMI կայքը, Amy Winehouse-ի ալբոմների վաճառքը վերջին 2 օրվա ընթացքում աճել է 37 անգամ։ Նրա երգերն առանձին-առանձին նույնպես մեծ պահանջարկ են ունեցել, դրանց վաճառքն ավելացել է 23 անգամ։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը, որը օգնում է սոցիալապես անապահով եւ ընտանիքներում խնդիրներ ունեցող երեխաներին, արդեն 2 տարի իրականացնում է հեքիաթերապիայի կուրսեր հոգեբանական եւ նյարդային խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Երեխաները լսում են հատուկ իրենց համար ընտրված հեքիաթները եւ միաժամանակ նկարում մատիտներով։ Հատուկ այս ոլորտում մասնագիտացված հոգեբանը ոչ միայն հեքիաթները պատմում երեխաներին, այլև զրուցում, վերլուծում է նրանց նկարներն ու հեքիաթից ստացված տպավորությունները։ Ավելի մանրամասն իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանի անդրադարձում։
Հեքիաթերապիան բացահայտում է մարդկանց հոգեբանական խնդիրները։ Այն օգնում է ինչպես փոքրերին, այդպես էլ մեծերին։ Հոգեբան Գայանեն մոտ 2 տարի է ինձ զբաղվում է հեքիաթերապիայով։ Դրա միջոցով փորձում է օգնել մարդկանց հաղթահարել իրենց թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական հիվանդությունները։
Ստրեսները եւ դեպրեսիաները ես դեպք եմ ունեցել, որ երովորյակ նյարվից դեմքը ծրված, հեքիաթի ընթացքում այդ պահին համենայն դեպս ուղղվել է եւ հայելու մեջ ինքն իրեն տեսնելով զարմացավ։
Հեքիաթը կարող է տարբեր կերպ ազդել մարդկանց վրա, նայած թե ինչպես է այն մատուցվում։ Մեծահասակներին որոշ չափով օգնում է իրենց կյանքի փորձը, իսկ երեխաները երբեմն նույնացնում են իրենց հեքիաթի հերոսի հետ։ Այս դեպքում շատ կարևոր է, թե նրանք ինչպես են դուրս գալիս հեքիաթից։
Որտեղ եթե երեխան դուրս չգա հեքիաթի միջից, ինքը մնա հեքիաթի մեջ, ավելի շատ ինքը վնաս կստանա, բայց ճիշտ տեխնիկաների, ճիշտ կիրառման միջոցով նա կարող է հեքիաթի միջից դեպի իրականություն ճիշտ կերպով դուրս գա, իր հոգում եղած խնդիրներին նոր լուծում գտած ինքը կարող է դուրս գա։
Գայանայի խոսքերով հեքիաթերապիայի ընթացքում մեծ նշանակություն ունի հոգեբանի ներշնչած վստահությունը։
Այս տղան կոնկրետ կատեգորիկ կերպով ժխտում էր սելը, խոսելը, գրելը, ներկայացնել, որ ինքը ոչ գրել գիտի, ոչ կարդալ, ոչ նկարել, ոչ լսել գիտի, ոչինչ չգիտի։ Ինքը շատ զգուշավոր ընկրկվեց հեքիաթի մեջ։ Ես թույլ տվեցի, եթե ցանկանա, խնդրեմ, թող գա։ Մտածված դուրը բաց թողեցի, տեսնում է ինքը կողքից զգուշությամբ լսում է, բայց հետաքրքրություն ցուցաբերելով ինքն էլ չհասկացավ ինչպես մտասենյակ ու ընկրկվեց հեքիաթի մեջ։ Հեքիաթից հետո առանձին երբ որ մոտեցավ ու մենք փորձեցինք վերլուծել, ցանկություն հայտնեց նկարելու եւ ասեց, որ ես պետք է առաջին անգամ գունավոր մատիտներով նկարեմ։
Յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում։ Հեքիաթներն ընդդրվում են ելնելով նրանց տարիքից, սեռից, ինչպես նաեւ
ելնելով երեխայի եւ ընկալման աստիճանից եւ իր զարգացվածության եւ առաջին հերթին ելնելով երեխայի խնդրից։ Նույն աշխարհընկալումը, նույն մտահորիզոնը չունեն նրանք, նույն ընտանիքից չեն։
Հեքիաթը լսելու ընթացքում կամ լսելուց հետո երեխաները սովորաբար նկարում են։ Նկարների մեջ արտահայտում են այն ամենը, ինչ ուզում է իրենց։ Հաճախ նույն հեքիաթը տարբեր մեկնաբանություններ է ստանում նրանց նկարներում։
Նախ մինչ նկարելը հեքիաթը հատուկ պատմվում էր քույրերի եւ եղբոր համար, որտեւ իրենք ունեին ներընտանեկան խնդիր եւ ես ընտրեցի ստեղծագործական հեքիաթ եւ մտածված չվերնագրեցի հեքիաթը, թույլ տալով հեքիաթից հետո երեխաներն իրենք վերնագիր դնեն իրենց լսած հեքիաթին ու նկարչությամբ էին լսում երեքն էլ։ Ուրեմն մեծ քույրը վերնագրել է հաշտություն, դուք տեսնում եք ինչպիսի տուն է նկարած, ինչպիսի ընտանիք, ինչպիսի վառ գույներով, սիթեռներով, ծաղիկներով։ Միջնակ քույրը նույն հեքիաթը վերնագրել է քույր և եղբայր, որտեղ միայն ձև մատի տանկարով, բայց նկարված է ամբողջ հեքիաթը ոչ որպես հեքիաթ, այլ հեքիաթից իր դուրս եկած, իր խնդիրների լուծումը ավարտուն գտած։ Իսկ սա փոքրիկ եղբայրը վերնագրել է հեքիաթը անխելք տղան և հետաքրքիր է, որ միայն արևն է դեղին, կարևի ճառագայթները և մնացած ամեն ինչ հիշեցնում են լացու արցունք։
Իսկ փոքրիկ Միլենան սկսել է քարյակ ներգրել։
Ընդվորում գաղտնի, ասեցիս ուզում եմ թաքուն ձեզ ասել, ինչ եմ ուզում գրել։ Եվ սա Միլենայի քարատողը։ Ծիծաղում է արևը, կանչում երեխեք, քամին քշում տանում է, քաշում դեպի տուն։ Երեխան շեշտեց, քաշում դեպի տուն։ Երեխան խնդիր ունի, ընտանիքով ուզում են միասին մի հարկի տակ ապրել, ինչ հարցերով չի ստացվում, դա։
Երեխաները նաև իրար հետ են կիսում տպավորությունները։
Կիսվում են, վերլուծում են, երբեմն վիճում են, ու միտքն ավելի կարևոր, ավելի ճիշտ։
14-ամյա Արթուրը խոստովանում է։
Գերգայանը, որ պատմեց, փորձում եմ կյանքում օգտագործել այդ խորհուրդները։ Շուտ հեքիաթում գրառված էր, ու շատ լավն էր, առաջանքում եմ ես մասնակցում, հոշմանել եմ, որ մնաց ժամանակներում չեմ մասնակցել։ Գնամ եք փորձեմ այդպեսի հեքիաթն էլ ընթերցել։
Սիրած հեքիաթ ունես։
Ինչ Սիսելա գնդիկ, 6-7 անգամ կարդացել եմ այդ հեքիաթը։
16-ամյա Մարտունն էլ սիրում է, ինչն է ամենից կարևորը հեքիաթը, եւ նույն հարցին պատասխանում է։
Ու ինչն է ամենից կարևորը։
Բախտը։
Հետո հեքիաթաթերապևտի օգնությամբ ավելացնում է։
Խելքը։
Եվ
աշխատասերությունը։
Իսկ դու աշխատասեր ես։
Հա։
Երեխաները տարբեր ընտանիքներից են ու տարբեր խնդիրներ ունեն։ Մեծամասնության նկարներում էլ գերակշռում են ամպերը։ Գայանան երբեմն պատմում է ժողովրդական, երբեմն էլ իր ստեղծագործած հեքիաթները, իսկ հաճախ նաև հեքիաթը թողնում է անավարտ, բայց մի պայմանով։
Պետք է անպայման երեխայի համար հեքիաթի վերջաբանը լինի դրական։ Անկամ եթե ինքն է շարունակում հեքիաթը կամ ստեղծագործում ենք մենք միասին, անպայման հեքիաթի ավարտը պիտի լինի դրական, այլապես երեխան ավելի վնաս կստանա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր հանրակրթական դպրոցներում բնագիտական առարկաները երեխաներին հիմնականում ծանոթացնում են բնության կանոններին ու բնական աշխարհի բազմազանությանը, առանց հատուկ շեշտադրման, թե որքան կարևոր է բնության հանդեպ մարդու հոգատար վերաբերմունքը և երկար տարիների ընթացքում ինչ վնասներ է կրել մեր մոլորակը մարդու անխնագործունեությունից։ Բնագիտության ու բնապահպանության դպրոցական ծրագրերին գալիս են լրացնելու տարբեր հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների ջանքերով իրականացվող արտադպրոցական դասերը, որոնց ընթացքում երեխաները սովորում են պահպանել բնությունը։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
<Sess->
Մի շարք բնապահպանական կազմակերպություններ փորձում են տարբեր ծրագրերի միջոցով փոխել մարդկանց սխալ պատկերացումը դեպի բնությունը։ ATP-ն, հայց առատունկ ծրագիրը, 6 տարի մարզերում իրականացնում է կրթական ծրագրեր, որոնք բնապահպանական սեմինարներ են, ծրագրի տնօրեն Արեք Մաղաքյանը նշեց։
Մեր համար սա շատ կարևոր բան է, որովհետև երբ որ դու արդեն կարաս մարդկանց մտածելակերպը փոխես, ահագին շահում ես ապագայի համար։ Մենք բոլոր մարզերում մենք տրեյնինգ անցկացրել ուսուցիչների հետ, մենք էլ երեխեք ունենք ընդգրկում ծրագրում, մենք փորձում ենք ինչքան որ հնարավոր է, որ երեխաներին բերենք մեր դնկարանը, որ դասընթացներն անցկացնում։
Կրթական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկված են պատանիներն ու դպրոցների ուսուցիչները։ Սեմինարները տևում են 1 շաբաթ, նրանց տրվում է նաև շրջակա միջավայր եւ բնապահպանություն ձեռնարկը, որով ուսուցիչները առաջնորդվում են դասերի ընթացքում։
Մենք դպրոցի ուսուցիչներին հայտարարում ենք, որ տրեյնինգներ են դինելու ու մի շաբաթ մենք վերապատրաստում ենք անում ու նրանից հետո իրենք անցկացնում են մի հատ ասենք կուրս, իրենք ներկայացնում են վերջը, որ ինչպես են ուզում իրենք երեխաներին ներկայացնեն ու հետո իրենք պետք է գնան արդեն սկսեն իրենց երեխաներին դասեր սովորացնել։
Վայրի բնության պաշտպանության հիմնադրամը Հայաստանի մի շարք մարզերում հիմնադրել է արևորդի էկոակումբներ, որտեղ իրականացնում են ոչ ֆորմալ բնապահպանական կրթություն։ Կրթական ծրագրի համակարգող Ռիփսի Մեխաչատրյանը նշեց.
Ստանում են կրթություն բնապահպանական, բացի բնապահպանությունից դասավանդվում է լրագրություն, օպերատորական վարպետություն և մի շարք միջոցառումներ, որ իրականացնում են երեխաները, անցկացնում են փոքրիկ հետազոտություններ, որոնք գիտականորեն հաստատված են և պրակտիկան շատ կիրառելի։ Անցած տարի յուրաքանչյուր մարզում հետազոտեցին ջրային կենսաբազմազանությունը, ջրի որակը, թե ինչպիսին էր այդ մարզում կետերի արտոտվածությունը։
Էկոակումբը գործում է դպրոցական ծրագրին զուգընթաց, վերջում պատանիները հանձնում են տեստային աշխատանք, և լավագույն արդյունքը ցուցաբերածները հնարավորություն են ստանում մասնակցել ամառային դպրոցին։
Ամառային դպրոցը ամբողջ տարվա արդյունքների ամփոփումն է, 10 օրը ակտիվ ամառային հանգիստ են, ավելի շատ 10 ընդդատ շարքած հատուկ ծրագրի հիման վրա, որը փորձում են 1 տարվա կտրվածքով ծրագրված ցիկլիկների ստուգում անցկացնել, 10 ընդդատի վերջնա արդյունքը լինում է որ էկոակումբի սաները նկարահանում են ֆիլմեր, վերհանելով իրենց տարածաշրջանին, մարզին, բնապահպանական հիմնախնդիրները, իրենց տեսանկյունից։
Արևորդի էկոակումբի դասընթացներին դիմել կարող են բոլորը, բայց ոչ բոլորն են, որ հնարավորություն են ստանում սովորել։ Էկոակումբի սաները 12-ից 16 տարեկան պատանիներն են։
Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսին մենք հայտարարում ենք անում, կարող են դիմել բաժանից հարցազրույցի տարբերակով, ինչքանով է երեխայի նախասիրությունը համընկնում, և կարծիք կարողանա դառնալ մեր էկոակումբի սան։ Տրվում է ժամանակ, որ ինքը որոշի կարողանա մասնակցել, որովհետև ինքը պահանջում է անընդհատ աշխատանք, ստեղծագործական վառ երևակայություն։
Ռիփսիմեն ասաց, որ էկոակումբի սաներից լինում են այնպիսիները, որ տեղեկացված են բնապահպանական խնդիրներին դպրոցից։
Կան երեխաներ, որոնք ունեն բավականին ստելեկներ, հասանելով այն, որ հանրակրթական դպրոցում կենսաբանության, աշխարհագրության դասընթացների ժամանակ որոշ բաժին հատկացվում է բնապահպանության էկոլոգիային, սակայն մեր ծրագիրը երբ կազմվում է, փորձում ենք առավել խորացված ստելեկներ տալ, եւ տալիս ենք այն ստելեկներ, որ հետագա կարելի է կիրառել գործնականում։
Ուսման եւ ամառային արձակուրդների ընթացքում արևոր Ցիները գրում են տարբեր հոդվածներ եւ սցենարներ։
Կան նախագծեր ծրագրեր, որ երեխաները անընդհատ աշխատում են, դրանք փոքրիկ հոդվածներն են, մրցույթները, որ կազմակերպվում է հիմնադրամի կողմից, եւ արտակցային տարածքում եւս ունեն հնարավորություններ արևորցիները, որոնք իրականացնում են, նաեւ սցենարական պլանները նոր ֆիլմերի նկարահանման համար։ Գնում են արձակուրդ, բայց իրականում ունեն շատ անելիքներ։
Ռիփսիմեն նշեց նաև, որ արևորդի էկոակումբի դասընթացները բացի գիտելիքներից մասնակիցներին օգնում են նաև մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։
Ունենք շատ ծանր, որոնք արդեն ավարտել են հանրակրթական դպրոցը, ուսանողներ են, սովորում են լրագրության ֆակուլտետում, ռեժիսուրայի, դարձել են էկոլոգներ, դա ես խոսում այն մասին, որ իրոք մեր առած աշխատանքը իր ազդեցությունն է թողնում դրական կերպով, հատկապես մարզերի երեխաների վրա։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին։ Հետևեք մեր աշխատանքին եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ռադիոյում ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով։ Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05։ Այցելեք նաև www.azatutyun.am կայքը, որտեղ Max Liberty հատվածում կարող եք կարդալ մեր պատմությունները և դիտել տեսաշարեր։ Ռադիո եթերում հնչած կարևոր պատմությունները ձեզ ենք ներկայացնում նաև վիդեո տարբերակներով։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։